Ir policijas kāds viens plakāts, bērniņi visi ir sakārtot, satīrīt, bet neskapēc šis plakāts ar tekstu, kas nezina savas vēstures, tam nav nākotnes, ir policijas. Un tieši tāpat šeit skatoties uz šo seno flīžu segumu, ko ir mījuši visticamāk baronu ģimenes soļi, ko ir tālāk jau nākamajās...
Skolas gaiteņus izstaigājam kopā ar bijušo Skrundas novada domas priekšsēdētāju Loretu Robežnieci. Kad viņa vēl vadīja novada dome, nācās meklēt risinājumu senā ēkas kompleksa izmantošanai nākotnē. Pirms tam tur atradās Oskara Kalpaka vārdā nosaukta pamatskola.
Lai viņa nebūtu viena no tām muižām, kas ir pamesta vai arī kurā nenokļūst labi īpašnieku rokās, jā, protams, šīs sarunas un idejas notika vienam otru atbalstot gan pašvaldībai, gan ministrijai, gan jaunsardzes centram dažādi šīs iesaistītās puses. Un tas būtiskākais ir, ka mēs esam nokļuvuši pie rezultātu un zinām, kāds ir sasniedzamais rezultāts, un viņš būs.
Ņemot vērā ēkas nozīme Latvijas vēsturē un faktu, ka tieši no Rudbāža muižas ēkas 1919. gada 3. martā pulkveža Oskara Kalpaka vadībā sākās Latvijas atbrīvošanas cīņas, profesionālās vidusskolas izveidošana tieši Rudbāžos ir loģisks solis, tā uzskata Kalpaka muzeja direktors Roberts Sipenieks.
Svarīgi ir apzināties pirmkārt jau šīs vietas vēsturisko nozīmi. Tā ir vieta, kur 1919. Gada februārī un martā atradās Latviešu atsevišķā bataljona štābs, un tieši no Rudbāržiem notiek mobilizācija, Kurzemes dienvidu pagastos 3. martā tieši no šejienes tiek uzsākta operācija Atkusnes. Līdz ar to mēs iegūstam šajā brīdī ļoti svarīgu šo vēsturiski emocionālo piesaisti, kas ir ļoti svarīga tālāku šo kadetu izglītošanas procesā, jo, manuprāt, viņiem ir svarīgi apzināties to, ka numur viens viņi nes Kalpaka vārdu sev uz krūtīm un skolas nosaukumā, un ka viņi mācās tieši tajā vietā, kur ir sācis nopietnāk veidoties Latviešu atsevišķā bataljona sastāvs, jo kauju rezultātā 1919. Gada sākumā Latviešu atsevišķais bataljons atkāpjās līdz aizporiem, un tālāk atbrīvojot Rudbāržus, Rudbārži jau ir vieta, no kurienes jau mēs varētu teikt, sākās Latvijas teritorijas atbrīvošana no boļševikiem.
Pagaidām mācību procesu pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas vajadzībām notiek Kandavas lauksaimniecības tehnikuma telpās. Jaunizveidotās mācību iestādes direktors Intars Kuršners uzsver skolas nozīmi garīgu un fiziski spēcīgu personību veidošanā, kam arī kalpos Rudbāžu skola. Šodien gan nāks runāt ar audzēkņiem par reālu karu.
Tas noteikti savu psiholoģisko iespēju atstāja arī uz mūsu jauniešiem. Protams, viņi vēro cītīgi, kas notiek. Mēs šobrīd skaidrojam to Latvijas pozīciju, skaidrojam to, ka mēs esam drošībā, pateicoties tam, ka mēs esam NATO dalībvalsts. Latvija atrodas šīs te partneru valstis, mūsu sabiedrotie, kas sniedz atbalstu, un šobrīd arī šīs atbalsts pieaug. Un kad mums, mūsu ģimenēm ir paveicies, mēs esam tādu strateģisku pareizu lēmumus izdarījuši, bet arī runājam par to, cik ir svarīgi tad būt un demonstrēt uz āru, kad mēs esam savas valsts patrioti, ka mums rūp, kas notiek šeit, ka mēs neskatāmies un neklausamies viltuziņas, jo šis ir ļoti būtiski demonstrēt šo savu arī kritisko domāšanu.
Būvdarbs Rudbāžos paredzēts uzsākt visticamāk nākamgad, bet skolas vajadzībām izmantot 2024. Gadā. Par projektēšanas izstrādi pērni tika noslēgts līgums ar Sijā Ozola un Būla arhitekta birojas. Projektēšanas darbus plānots pabeigt šī gada augustā. Ēkas rekonstrukcija iecerēta respektējot vēsturiskās vērtības, taču pielāgojot skolas vajadzībām. Turpina Loreta Robežniece, kur šobrīd strādā Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkuma centrā.
Klases šobrīd gaida savu pārvērtību brīdi, jo, kā mēs zinām, ļoti aktīvi notiek projektēšanas darbi, un tā pirmā stadija būs, ka šīs tukšās klases atdzīvosies tīri sienas, grīdas, griesti un viss pārējais.
Kāda šobrīd ir situācija saistībā ar skolas atjaunošanu, vairāk stāsta Valsts aizsardzības un militāro iepirkuma centra būvniecības departamenta vadītājs Edvins Circenis.
Protams, viss muižas apjoms tiks restaurēts un atdienas pilnā spožumā, tāds kā tas ir bijis 20. Gadsimta sākumā. Projekta ietvaros tiks atjaunot arī šī sporta zāle, ja bijusi muižas saimniecības ēka, un tiks atjaunot sporta laukums, un apkārt pieguļošā teritorija, protams, tiks labi iekārtot.
Jau pavisam drīz 3. martā par godu vēsturiskajiem notikumiem Rudbāžos un apkārtnē plānots tradicionālais pārgājiens līdz Lēnām, kurā piedalīsies Kalpaka skolas audzēkņi, jaunsārga aizsardzības ministrijas vadība un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas. Pasākumam iepriekš jāpiesakās, jo vietu skaits ir ierobežots. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.